Gustatzen zaizue musika hau elkarrizketa honetarako?
Biziki polita da, bai.
Bai, gainera tenorenetan musika proposa da, bai.
Oso, primeran. Oskar Sadago, bi arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kepa Iekora, arratsaldeon. Egam taldeko kideak zarete. Eta, begira, hitz egin behar dugu antolatu dituzuen jardunaldi berezi batzuen inguruan, bihar bertan hasiko direnak, xoka. Jardunaldiak, ez da? Eta, bueno, nik galdetu nahi nizuen, azteko, bueno, zer dira xoka jardunaldiak, nortzuk antolatu duzue, zertarako?
Bueno, ba, abio punto polita da, esatea zer den xoka, ez da? Orduan, bueno, lehenik eta bine, erran behar dugu jardunaldi oso izanen dela Euskara Hutsean, eta Euskara Hutsezko ba, izen bat berare hautatu nahi genuen. Orduan berez da, xoka jite disidenteak, ez da? Zer den xoka galdetuta, ba bueno, pues guk ikusi dugu, ba bueno, tira gure harremanetan estutasuna, berotasuna eta bueno, hurbiltasuna hori guztia adierazteko euskara zaunitzetan itano erabiltzen dugu, ezta? Itano horrek badu beste izendapen bat Ipar Euskal Herrian, ezta? Eta izaten da toka edo noka. Baina guk hor utxune bat ikusi genuen. Ikusi genuen ba hizkuntza ez bitarrak etzuela. Horre, bueno, ze hitz erabilirik, ezta? Eta orduan, pentsatu genuen, ez toka eta ez noka, guk xoka.
Bai?
Berez, erran behar da, guk asmatutako hitza dela, guk asmatutako hitz honekin, adierazi nahi dugu, hizkuntzak aurrera egiten duela eta hiztunok sortzen ditugula ba, hitz berriak.
Aha, hori da, Gomi, zuk hitz egiten duzu normalean, iketan?
Ez.
Ez toka, ez noka eso.
Ez. Baina bai, atxemaiten nuen faltan eta hitz egin dugularik olan ere, gero ere, queer komunitatearen barnean ere, oso atomizatu bat da normalean, hemen Nafarroa garaian ikusi dezakegu euskaldunen presentzia ere ez dela oso handia, ordan ere hori areagotu nahi dugu. Badugu gure papera ere bai, ez? Eta hori ere hitz egiten hizkuntzaren inguruan ez dakiz zer, pues kepa, bueno, guztien artean, pues ikusi genuen hori aukera hori bazela.
Horixe, eta hain zuzen ere, ba, genero disidentziaren hizkeraren inguruan arituko zarete oro har, ezta? Diskuntza, beste hitz bat asmatu duzu.
Ez da berez egiten dugun lehenengo aldia. Bueno, aurreko hilautean eta egin genuen Marisol Lasak bazterretan eta Laban bertan ere egindako ekitaldietako bat izan zen Mario Kerrak liburuaren aurkezpena. Eta horretan, bollera nola san eta nola izan euskaraz. Eta berez hor agertu zen, maiganean agertu zen hitzetako bat izan zen Mario Kerrak, Mario Pilak eta bestein bat, ezta? Eta oraingo honetan Aragoianen gara eta ja, hor kolektibo osoa edo disidentzia guztiak izan ditugu izpide, maiganean eta gainera, partaide, ezta? Eta ba, bai diskuntza, zuk diozun bezala, izanen da nolako baliabideak dituen euskarak, nolako baliabideak ditugun euskaldunok, nolako baliabideen beharra izaten dugun euskaldunok, ba, disidentzia hori ere islatzeko gure egunerokotasunean. Eta hoize, ba, leno aipatu duzu xoka, eta itanoa ea irabiltzen ote dugun, itanoa bizirik dago, aste honetan bertan ere badago jardunaldi bat, nahi zorritzen Gipuzko aldean, ikusi nuen, azaroen 10ean okeres badimanago, eta jendez lepo dago, beraz, badira horrelako ekimenak, eta, ikusiko dugu. Mario Kerrak liburuan agertzen zen galderetako bat eta nik planteatu nuen hemen izan ginen aurrekoan, eta da herriak hitzak sortzen dituela, baina gero ikusi behar dugu ze puntuaraino erabiltzen ditugun. Bai, gure ez da asmo handiko kontu bat, ez dakigu asmo xume ote den, baina xaxatu nahi dugu geure hizkuntza eta gainera, gauza bat utzi nahi dugu mai gainean, eta da erderaz, nola ausartzen garen hausten legea, eta euskaraz berriz askotan men egiten diogu euskaltzean diak dioen orori. Eta, guk ere hizkuntza sasatzen etorri gara, eta arau auslea gara.
Hori da, euskaltzain diak esaten duenari men, eta klasikoek esaten dutenari men. Noski, testu horietan, igual, nekez aurkituko ditugu, ez da? Ez dakite kuirre munduko iztegia, edo zer?
Bueno, nik uste dut, iztegiaz gain ere bada, gu hemen komunitate, euskal komunitatearen parte bat garela, ez da? Eta normalean ez da gerian uhor gaudenik, ez? bueno, nik uste dut sekulako utxune bat badela, eta horri ere erantzutera bagatozela ideia honekin, ez? Hala eta guztiz ere, Euskal Dizkuntzaren sorasaldia izango da bihar, hori izango da lehenengoa. Bai, eta Ana Jakak eta Gatzi Elizagirrek egingo dute. Beraien esku dago dinamizazioa, zen nahiko dinamikoa izango da, beraien hitzetan. Pues era mango gaituztez dakikun unora, baina sorkuntzara.
Dinamikoa, interaktiboa.
Bai.
Bai, ikusi dut ordu terdiko saioa aurreikusten dela, arratsaldeko 7:00 hasi, 8:00 terdiak arte gutxi gora bera, eta beraz, jendearen parte hartzearekin.
Bai, 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 hor planteateko dituzte, bueno, beraiek ere, bueno, guk aurkezpentiki bat egiten dugu, zer den xoketa hori guztia, eta ordan ja, jendea, nolabait ere, taldetik itan, lauko taldetan edo, zertxe bat eta, pues, sormenare ikusi, zeruto, hausnarketa da. Izpide da, baina guk ere izpide hori betiera biatzen dugu gugandik, ezta? Zenolako beharrak ditun eta elkarria dituz eta elkarrekin. Hori da, gu hartuko dugun bide hori Ana Jakak eta Gatxe Izagirreren eskutik.
Bai, eta orain, zuek zer sentitzen duzu, behar handia dagoela, hola, euskaraz, gai hauek lantzeko, ezakit sentipenak, praktikak eta izendatzeko euskeraz, motz gabiltza boendikan euskeraz?
Bai, joera nagusi izaten da beti inglesetik, esa, erderatik hartzea, ezta? Baina hizkuntzak baliabide propioak ditu hitz berriak sortzeko. Orduan, hizkuntza erabiltzaileak egiten du, ezta? Hiztunak egiten du, ezta? Hizkuntza. Orduan, leno nion bezala, ezta? Mai gainean jarri behar ditugu hitzak, ikusi ea hoien gero, ezta egite, hor bustitzen duten herria, eta orduan jendeak erabiltzen ote dituen. Beste noiz baitere ikusi ditugu, ezta? Asmatu egin diren hitzak, eta bueno, atira, pues, inolako ibilderi izan ez dutenak, eta beste batzuek berriz, ba, bueno, bai, izan dute arrakasta. Garbi dagoena da, euskalduna garela, euskaraz bizi nahi dugula, eta euskaltza, euskaltzaletasun horrek garamatza, bueno, postira, gure hizkuntza ere indartzera, eta gure hizkuntzan ere baliabideak esan behitugu garena izateko, eta garena bizitzeko, eta garena islatzeko, eta euskaraz.
Bai.
Badokazer ikusiare dekolonizazioaren kontuarekin, ez da? Azkenean, gu marika euskaldunak edo gure euskaldunak gara, eta nahi dugu gehiago izatea, zen edutez gu bak, hori gauzatzea posible izatea, ez? Gainetzekoek ere, aukera hori izatea, ez? Hori bultzatzea.
Eta horre gogora datorkigu Aitorraranak bere garaian jaduela ezakit, 20 urte edo egindako gaiztegia.
Hori asmenta izan zen, honen guztiaren asmenta izan zen. Eta lehen gogunari, Mario Carra liburuan aurkezpenen ere, beraiek gara ipatu zuten, hori izan zutela nolabait ere abia puntu, ezta? Eta horretan gauza asko ziren sexuarekin, gure sexu praktiketekin zerikusia, bueno, zuen bueno, proiektua, ezta? Baina sexutik harago, badire beste gauza batzuk, bada, eta azken urteotan eta ikaragarri aldatu da komunitatea eta ikaragarri aldatu da jendartea beraz, ta? Lehenago dena ginen edo gehienez ere, bueno, gay, lesbianak eta trans, eta orain ikusten dugu, pues hor zabaldu direla koloreak, ezta? Koloreak, baina jendarteak berak hartu ditu kolore horiak eta askotariko pertsonak ikusten dira eta askotariko egora horiek ere behar dute arreta eta bueno, ikusi behar du nola deitu horiek.
Eta izendatu ere,
Hori da.
Hori da. Esan duzu, hitze batzuk eta esamolde batzuk aurrera egin dutela, beste batzuk bidean gelditu direla. Hori, azken urte hauetan onartu edo ez dakit partekatu ditugu ez dakit hitz horietako batzuk, adibide batzuk?
Ai, pues orain ez dakit.
Azterketa.
Bai.
Ez genik uste dut, ez dutela blaitu gainontzeko eguketa biltzen ditugun hitzak, ez dituztela blaitu gainontzeko komunitatean dauden pertsonak, ez? Zene ditut, bada oso atomizatua gaudela erreten dudanean, da oso atomizatua gaudela egia delako, osea, lengoan ginen lambroan, atxoa bagenden, baginen, oso politaz, atxoa baginen lambroan, baginen 30 pertsona, eta 25 queer, ez? Eta euskalduna gehiengoak, ez?
Eta tortik, eta orde, denak etorriak eta Euskal Irratiaren eta denak hori zakenuen bilgune, bilgune
zakenuen etortzea gati.
Eta gauza da, no, momentu batean, pues badela makume boieroen edo esbitarri boieroen taldea, gero bagaude gu ere beste emakume edo esbitarri emakumeekin elkartzen garela, baina ez dago amankomuneko zera bat gauztien artean hori plazarazteko eta pasaratzeko eta hortan aritzeko. Eta orduan, pues biharkoa da aukera bat da. Edo guna huetan dagoena aukera bat da.
Hoi da. Baina ez dira zu erantzun, eh? Erantzun,
pues lenguan aipatu genuen tuli-tuli, baina, baina tuli-tuli izan da, holako zera... Ez dakit, pues izan da...
Oso lokala, bai, oso lokala, eta gero kantaren bitartez mundu guztiak ezautu duena, baina Mario Kerrak itzabera ere, edo pila, eta...
Maritxu.
Maritxu, bai, eta eta bai, eta lehenago, pues Mariko itza erabiltzen zen gehiago, ez da, baina orain bai berriz erabiltzen dugula, pues Maritxu, Mario Kerrak, opila, eta, bueno, bas, hor izendatzeko bestelakoak. Eta ez binarioa, eta, bueno, nik askotan ez bitarra erabiltzen dut, edo, eta, bueno, pues... Ari gara, ari gara, eta bueno, baina neurri handi batean pues honek islatzen du zeden gure hizkuntzaren egoera, ezta? Gure hizkuntzaren egoera eta nolako joera handi izaten den hauenitzetan, pues bueno, lehen bezala, ezta? Hizkuntzak beste hizkuntzetatik hartzeko eta ordun maileguak erabiltzeko.
Horixe, ba, honetaz guztiaz, biharko saioan, hitz egiten dugu, laban, zazpietatik aurrera.
Bai.
Horixe, izanen da, jardunaldi hauetako lehenbiziko ekitaldia. Urrengoa, datorren astean, iritsiko da, azaroaren 14an, heldu den aste artean, eta hor, queer ikuspegia euskal estena garaikidean, aztertuko da. Kontaiguzu, nortzu egonen dira, eta zertaz aituko dira solasean?
Bueno, pues alde batetik izango dugu Eneko García, Albin Astarduz Draga, papera egiten duena.
Etxe honetako, ba, zera, izarretako bat.
Bai, izalantzari gabe.
Izarretako
hori da.
Bueno, bera, Nafarroa garaitik dator. O sea,
burlatatik zehazki.
Bai.
Baina jatorria familia bastanda aldekoa. Ta, bueno, bai. Baina Nafarroa garaikoa. Berezik, eta azpimaratu nahi dugu tokiak.
Bai, hori da, horregatik aipatzen dut. Zehazki, horregatik aipatzen dut. Aner Euskitze, bertsolaria, Gipuzkoa koa. Eta gero Yuyei Diarte bada Zuberoko hartzai euskal kabareteroa. Ez dakitu desako nuke horako eusko kabaretero edo.
Bai.
Bueno,
aurrekoan nik Lizondon ikusunen altxaliliren kontzeba zere manaldian eta, bueno, itzela.
Oso kombinaketa polita, hartzai kabareteroa.
Bikaina da, bai. Gauza, zergatik erabaki edo aukeratu ditugu, zergatik aukeratu dugu olako mai bat prestatzea. Alde batetik, jorratzen da, herrialde bakoitzeko edo zonalde bakoitzeko euskararen egoera edo errealitatea, beste alde ere ikuspegi kuirretik ere zenolako errealitateak dauden, ez da berdina Zuberoan kuir izatea edo Barakaldon, ez du zer ikusirik, eta gero ere badira gauza batzuk non eta adibidez legedia ere arrontez berdina da. Bi estatu ezberdinen legediaren menpegira, eta gero hemen egoaldean baitugu bi legedi ezberdinak EAen eta Nafarroan, ez? Osa badira hainbat gauza ezberdinak. Eta gero ere da nola... Nola den gaurko eszena, orain agerian da, oso badago borbor bat ez orkuntzan taulan, eta, bueno, pues horren arira, kontatzen diguten zein den beraien bizipenak, zenolako erantzuna duten ikusleen partetik, nola sentitzen diren, ze beldurrak, ze, ez, pizkoatu lan da, ne?
Bai, hor, tentu zibili ginen eta oso erreza izanen zen eta hemen inguruko denak hautatzea, ezta? Baina hori gomik ziren bezala ez da, errealitatez berdinak eta, bueno, espaita berdin ego eta Ipar Euskal Herria, baina horren barruan ere landa ere mua. Hor badago Yuye Idiartegik honek parte hartzen du altxalilin eta altxalilin adibidez, soilik, erabaki dute soilik emanaldiak ematea landa ere muan, erritikietan, ez dute hiriburura guk ere kontaktu egin giren eurekin. Eta ikeragarria da, lehengo gunean, adiz nik ikusi nuen Elizondon ikusitako erantzuna bazen iparraldeko jendeun hitz, eta orduan jarraitzaile mordo bat, hor ere bada talde potente bat eta da Arrobaztan, eta, bueno, pues haiekin, bueno, zertxo baitu ban harremadetan gara, eta, bueno, pues sustatu behar dira horrelako ekimentekiak. Zebeti izaten dugu joera, horrelako gauza edo berrikuntza hauek beti ikusteko hiriburuetan, hiriburu handietan, Bilbon edo ezta izer, Irunean ere bai, ezta, baina landa eremuari ere begiratu behar diogu, ikusi behar dugu, eta gainera ikusi behar dugu nolako prozesua daramaten, bai? Eta bueno, pues hori izanen da, guk diogun bezala, nork bere ezaugarriak, nork bere errealitateak, nork bere dierazpenak, eta nork bere euskaraz eta adierazteko manera izanen da. Eta hirurak, leno bezala, arau hausleak. Mm-hmm. Berri ere, bagatoz, arauak austera, baina kasunetan estena oholtzaren gainean.
Tamalez, askotan sexilioa hitz egiten dugu, ez da? Nola queer jende asko joan behar izan duen hiri handietara anonimatuaren bila, orain kontrako aldarrikatzen da, ez da? Norbera bere sorterrian, bere tokian, eta harro, eta gustura.
Bueno, hori aldarrikatu dugu beti.
Hori
da, bai.
Orain igualen biziko zuituak ikusten ari gara.
Gauza da, orain, maten ari dela, herri txipietan, ez bakarrik Euskal Herri mailan ere, Espainiar estatu mailan ere, badira, hor nahi nola egiten den Galizan, queer, bueno, egiten dute landa gunean, queer topaketa handi bat, bueno, pues beste manera batzuetatik, pues hori aurre egiteko, ez, eta bere tokian, bakoitza bere tokian geratzeko aukera izateko, ez da. Ze aurkitzen dugu, gaur egun, pues adibidez, baztan arro edo arro baztaneko tropa, ez, eraso bat sortatzen da baztanen, eta bapatean antolatzen da jendea, eta horri erantzuna bat eman dio, erantzuta ematen dio, eta gainera sortarazten du, azten da dinamikak sortarazten. Jendea bere herrietan ziurrago egoteko, bizigarriagoa izateko landa eremua. Eta hori da, nik uste dut horren aldatzen ari dena orain, ez da?
Bai.
Egun.
Bai, bat natorre, inolaz ere, bai beti, guk beti bizi izan nahi dugu, guk nahi izan dugun tokian.
Orida.
Mundu guztiak dauka kanpora joateko eskubidea. Eta nik hautatzen baldin badu Bilbora joatea, edo Madrilera joatea, edo Parisera joatea, izanen da, nik nahi dudalako, ez egoerak bultzaturik. Eta hori izan da tristena. Baina, tristena da, persona horiek sexilio hitza aipatuta, hau da, sexua eta exilio hitza bi horiek eta berriro beste hitz ba, asmatu bat, ez da? Sexilioa dela errepresioaren ondorioa. Jendea ez doa Parisera, eta hori Iparra Euskal Herriko jende asko joan izan da Baionara edo Pariserat joan izan du da. Eta ez doaz Parisa ezagutu nahi dutelakoz. Hor, euren bizitza proiektua egin nahi zutelakoz. Eta ez zuten binolako bermerik, ba, modu lasaian eta gainera modu seguruan egiteko Iparra Euskal Herrian. Eta hemen ego Euskal Herrian berriz, jo izan dugu Bilbora, edo Madrilera, edo Bartzelonara.
Edo tuterako jendea, herriberako jendea, Iruñerat.
Iruñerat,
ez?
Hori da.
Berez, ganeko astapenetan, bazen jende pila bat, herriberatik Iruñerat etorritakoa. Eta pentsa ezagun, eman dezagun, Zuberoako pertsona batek erabakitzen duela Bilbora joatea. Zuberotarrez, ez? Itzegingo du Zuberotarrez gehi taberna batean? Edo aurkituko du beste Euskal Komunitateko kideekin ulertzen duen beste... hori ere hor dago, ezta? Eta olako gauzak atera daitezke zen azkenean, da, ari batetik tira eta atera daitezke pia bat gauza, ez?
Hori guztia, beraz, mai gaineratuko duzue, bai bihar, bai amalauko saioietan. Eta gero, azkeneko ekitaldia, 16an izanen da, elduden asteko ostegunean hain zuzen ere.
Bihar 8.
Eta musikala izanen da, sexua, ezta?
Bai, nahi genuen zerbait alaia ere, ona, ezak, gauza bada osnarketa eta guk azpimaratu behar dugu, guk beti horrelakoak egiten ditugula, barnera eta kanpora begira, ezta? Orduan, barnera begira, guk geuk ere sinisten dugulako, ahalduntzean eta prestakuntzan. Eta kanpora begira, tortzen diren hoiei guk eman nahi diogu, benetan, osea, zer pentsaturik ematen dien zerbait, eta alduntze prozesu horretan, izan edo ez izan sexu genero disidentea, hori garbi dago, mund, edo nor izanen da, hor gonbidaturik eta ongi etorria izanen da, datozen saiotara, ezta? Baina kanpora eta begira. Eta honetan pentsatu genuen musikal bat ekartzea eta horretarako kontaktu egin genuen Andoni Mutilarekin eta ikusi genuen bere ikuskizun berria hor sexua. Etzegola Iruñan programatua eta orduan hartu genuen Nafarroko Antziarki Eskola. Sarrera doakoa izanen da, aforoa bete arte, eta izpidea izanen dira aplikatzeko, ezea ligatzeko aplikazioak. Bai? Orduan, ligatzeko aplikazioak, garbi dago gero eta gehiago erabiltzen ditugula, eta komunikatzeko kode berriak sortzen ari gara horren bitartez, ezta? Eta orduan, bosor, ba, oholtzaren gainean eta planteatuko den kautetuko bat izanen da, ea oso asuntxoak ote diren, hor sortzen diren harremanak. Orduan, gogo eta egin nahi da musikal honen bitartez, ezta? Eta nolakoa izanen da musikala? Pues dantza, musika, aktore bakarra, eta, pues, bueno, pues, horre berarekin batera, ilusio faltsuen bidean barneratuko gara denak, humorez eta dramas betetako bidaia egiteko.
Hori da, eta izanen da, 16an, Nafarroko Antzerki Eskolan, arratsaldeko 7etatik aurrera.
Eta sarrera doakoa, orduan momentuan etorri, eta sartu, ez da, gonbidapenik hartu beharrik.
Osongi, beraz, xoka jardunaldiak Laban, eta Nafarroko Antzerki Eskolan.
Alasera.
Eta hoxen, ba...
Aipatzeke gautzatxo bat, Labakoekin, bai? Oso harreman polita dugu, beraiekin bai. Elkar laguntzen sortu dugu hau, eta llegabe ere, pues, larri biliko ginen, ez da?
Ba, bai, hor, Euskal Komunitateak beste behin ere, pues, elkarri nolako sostengo ematen diogun, gu Euskal Komunitatearen parte, nik parte potente bat garela, eta gainera gure aldarrikapena da euskara, gure aldarrikapenak euskaraz egiten ditugu, eta euskara beti da izpide eta bidaide.
Horixe, eta gu antxe izanen gara. Jardunaldi hauetan, zuekin batera, ikusi eta ikasteko, eta gozatzeko.
Horixe. Ongi etorriak zuzten.
Bai. Oskar Sadagomi, bueno, aste honetan argia aldizkarian, eh? Ez bai. Galdu entzuleok elkarrizketa zoragarri hori, bueno. Aste honetako argian, eskerrik asko etortzeagatik, epailekora eskerrik asko. Eta bihar arte izanen da.
Bihar arte.
Bai, agur. Bai.